Meillä on tällä kerralla aiheena nimi kristillisyyden vaara. Ja ennen kuin käymme tarkastelemaan niitä asioita, jotka liittyvät suoranaisesti näihin vaaroihin, niin ajattelemme nimen merkitystä sekä yleisemmin että sitten myös sitä, että kun meillä on kristityn nimi, niin ensiksi kuinka suuri asia se itsessään on. Kaiketi oli jo aikaisemmin täällä puhetta jollakin tunnilla Kristuksen nimistä ja siitä, mitä ne merkitsevät. Ne kaikki ovat meille evankeliumia, itsessään nimi Jeesus. Hän on pelastaja, vapahtaja. Kristus merkitsee voideltua Messiasta tuohon pelastajan tehtävään. Hän voideltuna tuli ja lukuisia nimiä hänen Raamattu liittää. Kaikki eri tavoilla kuvaamassa, mikä nimi sitten erityisesti hänen vapahtajan tehtävänsä, mikä nimi sitten erityisesti sitä, että hän on kaiken hallitsija. Ja tästä Kristuksen nimestä, hänen virastansa johtuen, meidän on tarpeen ajatella myös omaa asemaamme kristittynä ja sitä, että meillä kristityn nimi on. Nyt kun sitten ajatellaan meillä olevaa kristityn nimeä, niin silläkin on suuri merkitys. Profeetta Jesajan kirjassa me luemme siitä, kuinka Jumala puhuu kansallensa, toisaalta kansalle kokonaisuutena, omalle kansalleen, toisaalta sovellettavissa jokaiseen se yksittäiseen jäseneen. Minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltäsi kutsunut, sinä olet minua. Ja vielä vuoret väistyköt ja kukkulat horjukot, minun armoni ei sinusta väisty. Näin Jumala puhuu meille evankeliumia sillä tavalla, että on siis Kristuksen nimi ja sitten, että hän on meidät nimeltämme kutsunut. Tämä liittyy meidän pyhän kasteeseemme myös. Siihen erittäin hyvin voidaan soveltaa tämä, että Jumala on tuonut sen, mitä Kristus on tehnyt, niin olemme tulleet Kristukseen kastetuiksi ja siinä kutsutuiksi ja myös otetuiksi hänen opetuslapsiksi. Ja vielä muistamme sen, kuinka tärkeästi Raamattu puhuu siitä, mikä on kaikkein suurimman ilon aihe. Kun vapahtaja oli lähettänyt opetuslapsensa parantamaan sairaita ja julistamaan evankeliumia, tämä oli siis suurempi opetuslapsijoukko kuin pelkästään 12, niin sitten kun nämä palasivat ja kertoivat, mitä suuria asioita oli tapahtunut, näkyviä asioita, ulkonaisia asioita, niin vapahtaja sanoi heille, älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaassa. Ja sitten kun puhutaan iankaikkisen elämän tulemisesta, niin kaikki ne, joiden nimet ovat elämän kirjassa, tulevat iankaikkiseen elämään. Ja kun siis tästä lähtökohdasta ajatellaan Kristuksen nimestä ja meidän asemastamme kristittynä, niin nimestä, näistä nimistä sekä Kristuksen nimestä ja siitä, että mitä merkitsee, että meillä on kristityn nimi, niin voidaan hyvin paljon syvällisessä mielessä evankeliumia ymmärtää sekä, että olemme tulleet kutsutuiksi vapahtajan opetuslapsiksi, että olemme sitä ja että sitten tulemme perille autuuteen. Hyvin myönteisessä, lohduttavassa mielessä nimi siis liittyy kaikkiin näihin asioihin. No sitten kun puhumme nimikristillisyyden vaarasta, niin silloin me puhumme tästä nimestä hieman toisenlaisessa merkityksessä, eikä ihan hiemankaan, vaan suorastaan jopa oikeastaan joiltakin osin vastakkaisessa merkityksessä kuin mitä äsken tässä toin esille. Niin sitähän me voimme sanoa monenlaisesta asiasta, että jokin asia on vain nimellisesti jotakin, mutta ei todellisesti. Voidaan sanoa jossakin, voidaan puhua, että vaikka jossain on esimerkiksi sananvapaus, mutta jos se ei todellisesti toteudu, niin voidaan sanoa, että nimellisesti sananvapaus, mutta ei ole. Jostain ihmisestä voidaan sanoa, että hän on jossain korkeassa asemassa, hän on nimellisesti, mutta jos hän ei todellisuudessa hoida sitä asemaansa, niin sanotaan tällä tavalla, silloin se tarkoittaa siis että asia vain sanotaan, asia tai ihmistä sanotaan jollakin tavalla nimityksellä, mutta niin ei todellisuudessa ole. Voidaan jopa sanoa nykypäivänä jostakin kuningaskunnista, että kuningas varsin pitkälle, ei ehkä nyt aivan kokonaan, mutta varsin pitkälle on vain nimellisesti hallitsija. Ennen kuningas todella saattoi antaa käskyjä, joita piti totella, mutta nykyään monissa kuningaskunnissa asia on käytännössä toisin ja näin on vain nimellisesti. Ja tämä kun sanotaan vain nimellisesti, niin silloin siihen liittyy tietty vähän tilanteesta ja asiasta riippuen joko tämmöinen pelkkä muodollisuus, että asia on vain muodollisesti jollakin tavalla, tai sitten joskus jopa valheellisuus on niin kuin nimi, mutta se ei ole totta. Ja nyt kun puhutaan nimikristillisyyden vaarasta, niin silloin ollaan tässä joko muodollisuuden tai valheellisuuden alueella, ja sen takia se on myös vaara. Eli silloin se kaikki hyvä, mikä tähän, että meillä on kristityn nimi, ei toteutuisi. Eli silloin, että meidät on otettu Jumalan lapsiksi, meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, ja nimi on elämän kirjassa, mikä kaikki on aivan perustavaa meidän kalleita aarrettamme, niin se ei olisikaan totta. Siitä on silloin kysymys, kun puhutaan nimikristillisyyden vaarasta. Älkö se vähentäkö ollenkaan meidän mielessämme sitä perustaa, että kun meillä on kristityn nimi, se on mitä suuri lahja, mutta sitten se nimikristillisyyden vaara, siitä puhuminen liittyy siihen, että asia olisi vain muodollisesti näin. Mitä tämä sitten voi merkitä ja mitä Raamatun kohtia me voisimme tässä ottaa esille, jotka liittyvät tähän asiaan. Eli siis silloin olisimme sellaisessa tilanteessa, että ihminen on niin kuin kristittyjen joukossa, hänellä on ulkonaisesti kristityn nimi, mutta se ei toteutuisi. Siis vähän samaan tapaan kuin siis jokin asia. Sanotaan, että täällä on vapaus sanoa mitä haluaa, mutta siinä ei todellisuudessa ole. Se olisi vain näennäistä. Tai joku on nimeltään jossakin johtaja tai hallitsija, mutta ei todellisuudessa. Mitä asioita tähän voi liittyä? Olen ottanut pari näkökulmaa Raamatusta, jotka tähän liittyvät. Toinen on hyvin lyhyt ja yleisluontoinen, mutta toisaalta laaja toisesta Timoteuskirjeestä. Siellä Paavali puhuu työtovereistaan, omasta viranhoidostaan ja työtovereistaan Timoteukselle ja antaa ohjeita ja kuvaa tilannetta ja mainitsee nimeltä erään henkilön. Ja puhuu hänestä varmasti sydäntäynnä surua ja sanoo, tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas. Hän tiesi tämän miehen nimeltä, tämän miehen nimi tunnettiin kristittyjen joukossa. Hän oli hoitanut joitakin tehtäviä, seurakunnassa ollut apostolin apulainen, mutta tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti Deemas. Nyt me tullaan siihen tähän ilmiöön, mitä tässä on tapahtunut. Hän oli ollut kristittyjen joukossa ja jossakin tilanteessa oli tapahtunut niin, että hän oli rakastunut maailmaan. Tätä asiaa ei Raamattu selitä sen tarkemmin, mutta voidaan miettiä, mitä se voisi tarkoittaa. Raamattu ei myöskään kerro, että oliko se jotenkin niin kuin että kaikki oli ikään kuin hyvin tiettyyn hetkeen asti ja tapahtui tämmöinen ikään kuin äkkikäännös, että hän niin kuin rakastui maailmaan, vai tapahtuiko se sillä tavalla, että se ikään kuin vähitellen. Tässäkin on erotettava oikeastaan kaksi asiaa. Toisaalta kun ihmisiä on siis itse asiassa todellisuudessa vain kahdenlaisia. On uskovia ja epäuskovia. Ei ole, tässä mielessä ei ole mitään välimuotoa. Ihminen joko uskoo Kristukseen vapahtajanansa ja on hänen omansa ja siis silloin hänelle kuuluu uskon kautta kaikki ne aarteet, mitä Kristus on tuonut. tai sitten hänellä ei ole. Niitä aarteita, niin kuin pelastuksen aarteita ja syntien anteeksiantamusta, se on luonteeltaan on tai ei asia. Se ei ole sellainen, että sitä on vähän tai enemmän tai vähemmän, vaan se on näin on tai ei. Siis todellisuudessa ja pelastuksen kannalta asia on näin. Ja sitten jos me katsotaan tämmöistä nimikristillisyyden vaaraa käytännössä ja siitä, miltä se meidän näkökulmastamme näyttää ja meidän elämässämme nämä vaarat ilmenevät, niin silloin asia on käytännössä usein toisen tapainen. Ei niin, että olisi ainakaan helposti hahmotettavissa jokin, että kaikki kunnossa tähän asti ja sitten ei. Vähän niin kuin se ei ole niin kuin useinkaan niin, että ikkunan rikkoutuminen on sellainen hetkellinen. Se on tähän asti ehjä ja sitten tulee jokin ja se rikkoutuu. Se on se yksi tietty hetki ja se voidaan havaita. Mutta hyvin usein tämmöinen maailman rakastuminen käytännössä, niin joka sitten tuo sen nimikristillisyyden vaara ja pahimmassa tapauksessa sen, että ei ole todellista uskoa, niin käytännön tasolla se todennäköisesti tapahtuu sillä tavalla, että ainakin meidän havaintojemme mukaan ja näin niin kuin käytännön elämässä jonkinlaisena prosessina. Eli tulee asioita, jotka tulevat tärkeimmiksi ja tärkeämmiksi ja vähitellen kasautuvat ja sitten tapahtuu tämä etäytyminen. Ja vaikka siis todellisuudessa on olemassa hetki, jolloin usko on sammunut, jos siis käy se onneton tapahtuma, että usko on sammunut, niin käytännössä kun katsomme tämmöistä, niin sitä ei ja ylipäätänsä ei ainakaan niin kuin yleisessä tapauksessa toista ihmisestä varsinkaan ole meidän vallassamme yleensä sanoa. Mutta mitä näitä asioita siis on? No se, miten sille D-makselle kävi, se oli tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena. Se oli se syy. Mutta me varmasti ymmärrämme, että siellä on ollut jotakin sitten vielä paljon yksityiskohtaisempia syitä, miten se on tapahtunut, mitä ne asiat ovat olleet, mitä se maailmanrakkaus D-makselle tarkoitti. Ja niitä me emme ikinä saa se, mutta se asia johdattaa meitä ajattelemaan meidän hyödyllistä kysymystä, mitkä voivat olla sellaisia asioita, jotka voisivat meitä rakastuttaa tähän nykyiseen maailmaan sillä tavalla, että se tulisi esteeksi todelliselle kristillisyydelle. No, niitä on monenlaisia. Raamattu tuo niitä esille. Se puhuu rahan himosta, joka tarkoittaa sitä, että ihminen rakastuu tähän nykyiseen maailmaan siinä mielessä, että aineelliset asiat tulevat täällä erityisen tärkeiksi. Kun me puhumme tästä aihepiiristä, niin silloin on huomattava, että siinä se ei kohdistu vain tietynlaisiin ihmisiin. Se ei kohdistu pelkästään rikkaisiin ihmisiin, se ei kohdistu pelkästään köyhiin ihmisiin, vaan tämmöinen rahan himo, niin se on asia, joka on vaara riippumatta siitä, kuinka paljon sitä rahaa on. Kerran joltakin siitä kauan Yhdysvaltojen presidentiltä kysyttiin, mä en edes muista enää, kuka se presidentti on, se on jossain jonkin verran kaukana historiassa, ainakin vuosikymmenien mittakaavassa, niin kysyttiin, kuinka paljon ihmisellä pitäisi olla rahaa, että hän olisi onnellinen. Tiedättekö, mitä hän vastasi? Hän vastasi vähän enemmän. Ja siis tässä me tullaan siihen asian ytimeen. Jos sillä ihmisellä on 100 rahaa, niin se olisi tyytyväinen, jos sillä olisi 110. Jos sillä on 1000, niin se olisi tyytyväinen, jos sillä olisi 1100. Ja niin edelleen. Se ei siis niin kuin tavallaan ikinä loppu. Eli siis se kuvaa sitä, tämä niin kuin mammonan palvonnan vaara, että ihminen sitä niin kuin rakastumista siihen, että aina vaan pitäisi olla pikkusen enemmän. Ja toisaalta sitä, että se ei suinkaan ole vain niin kuin rikkaiden ihmisten vaara. Vaikka Raamattu erityisesti varoittaa sitä, niitä, jotka ovat tässä maailmassa ajassa rikkaita. Se tuo niin kuin tietyssä mielessä korostetusti ja vähän erilaisia vaaroja, mutta siis se on niin kuin kaikki, tämä vaara on olemassa kaikilla. Ja siitä Raamattu varoittaa, ja minkä takia? Sen takia, että se kuuluu tähän nykyiseen maailmaan, se on, ja tämä nykyinen maailma on katoava maailma. Kun Raamattu puhuu tästä aihepiiristä, se sanoo, me emme ole maailmaa mitään tuoneet, emme voi täältä myöskään mitään viedä. Eli silloin kun ajattelemme tätä aineellisen hyvän tavoittelua, niin meidän tulee aina tarkasti muistaa, että kaikessa tässä, mitä meillä täällä on, onpa sitä enemmän tai vähemmän, niin siinä on se leima, että tästä on luovuttu. Se on katoavan maailman, niin kuin sanotaan jossakin, oliko se tänään aamu virressä, että pyydämme Jumalalta siunaamaan hänen, että siunaa kaikki tavarani, jotka annoit lainaksi minulle. Että tässä tulee se oikea näkökulma. Ymmärrämme, että tämä kaikki on lainaa, se on väliaikaista. Ja sitä me emme voi viedä mukanamme, se ei koskaan voi antaa meidän sielullemme turvaa. Ja sitten taas toisaalta, koska tämä aineellinen tavara on sellaista, että me koko ajan näemme sitä, ja sillä voi saada kivoja asioita aikaan, siis näin hetkellisesti, niin silloin jos niin kuin on se ajatus, että siinä on meidän elämämme päämäärä, niin se, kun se on tavallaan koko ajan meidän ympärillä tämä, niin se on vaara siinä, että se vie mukaansa. Ja silloin, jos meidän harrastuksemme, ponnistuksemme, tavoitteemme niin kuin pyörii tämän, ja kyseessä ei ole pelkästään rahaa, vaan myös ylipäätänsä niin kuin tämän maailman katoavat aarteet, jos pyörii niiden ympärillä, niiden saavuttamisen ympärillä, niin silloin tässä on se maailman rakastumisen vaara yhdestä näkökulmasta. No, Jumala on meidät luonut. Se, mitä meillä on, on lahjaa. Ja siellä on myös toinen puoli, toinen näkökulma, nimittäin se, että kun Jumala antaa meille lahjoja, niin hän ei sano niistä lahjoista kuitenkaan, että ne ovat itsessään syntiä. Ei Raamattu ei missään kohdassa sano, että se, jolla on niin kuin aineellista hyvää, että se olisi itsessään synnillinen asia, että hänellä sitä on. Raamattu puhuu, seurakunnassakin oli apostolisena aikana erilaisia ihmisiä, niin kuin tänäkin aikana. Jollakin oli enemmän, jollakin vähemmän, mutta se sanoo sitten, Jumalan sana kehottaa muistuttamaan niitä, jotka tässä maailman ajassa ovat rikkaita, että antavat omastaan toisille ja tällä tavalla huolehtivat muista. Ja silloin ohjaa siis tähän oikeaan, kun on siis se vaara siinä, että me rakastumme siihen ja se tulee semmoiseksi niin kuin itsessään tärkeäksi ja päämääräksi se, mikä hyvä meillä on. Niin siinä on se vaarapuoli, mutta sitten on tämä oikea puoli. Jumala on antanut ja sitten kenellä sitä on, niin käyttää sitä toisten hyväksi. Ja siitä me löydämme myös esimerkkejä. Lasten tunnilla oli puhetta Abrahamista ja Lootista. Jumala kun kutsui Abrahamin, niin hän antoi hänelle paljon aineellista hyvää. Samoin Lootilla oli aineellista hyvää, että heillä tuli ongelma, kun oli niin paljon kaikenlaista, että tuli ahtaaksi se, että miten me tämän elämän järjestämme. On paljon väkeä, kansa on kasvanut paljon, on paljon karjaa, on paljon palvelijoita. Niin sitten Abraham vanhempana sukulaismiehenä, he olivat siis sukulaisia, Loot oli Abrahamin veljenpoika, niin sitten ratkaisi asian, että nyt on tämmöinen tilanne, ja sanoi Lootille, sille nuoremmalle, valitse sinä, että jos sinä menet tuohon suuntaan, minä menen tänne, jos sinä tänne, niin minä menen tuonne. Ja sitten asia saatiin ratkaistua, ja tämä, että näin erkaannuttiin toisista, ei merkinnyt myöskään riitaa, vaan se oli käytännöllinen tapa sovussa ratkaista tuommoinen asia. Ja myös sen niin kuin isomman joukon hyväksi. Se alkoi nimittäin se riita, että niiden palvelijoiden välillä tuli riitaa, kun karjaa piti hoitaa, niin sitten tuli se tilakysymys sieltä esiin. Eli asioita voidaan ratkaista kristillisesti, rakkaudellisesti, toista huomioon ottaen ja toista auttaen. Nyt kun me elämme yhteiskunnassa, joka on varsin pitkälle järjestäytynyt, joka varsin pitkälle meillä edelleen näkyy kristillinen arvopohja lainsäädännössä, se merkitsee myös sitä periaatetta, joka Suomessa vieläkin, voi olla, että se on joskus paremminkin toteutunut, mutta edelleen toteutuu, että kun on tämä yhteinen niin kuin valtion kassa, ihmiset maksavat veroja, niin siitä tulee paljolti sitä, että pidetään huolta niistä niin kuin verovaroilla, niistä, joilla on heikommin asiat. Ja se on aivan hyvä tarpeellinen asia ja kiitoksen aihe, että yhteiskunnassa on tällä tavalla. Silloin, jos me itse olemme sellaisessa elämänvaiheessa tai tilanteessa, että me tarvitsemme apua, me voimme ottaa sitä vastaan hyvällä omalla tunnolla. Siinä tapauksessa me emme siis käytä väärin, emmekä ehdon tahdon laiskottele, vaan voidaan sitä ottaa vastaan. Ja sitten, kun me olemme työssä ja semmoisessa elämäntilaisessa, jos olemme työssä, maksamme veroja, niin me osallistumme sillä veronmaksulla jo siihen toisista huolenpitämiseen. Tämä kaikki on hyvää järjestyksellistä elämänmenoa. Mutta ikinä mikään yhteiskunta ei sillä tavalla voi toimia, eikä siis semmoinen tilanne ei ole mahdollista, ja ei ole siis kenenkään vika, että se ei ole mahdollista, että se yhteiskunnallinen järjestys voisi kaiken ottaa huomioon. Me saatamme nähdä ihmisen, joka on meidän lähellämme. Me tunnemme hänet tai sitten emme tunne. Ja saattaa tarvita niin kuin apua niin, että yhteiskunta järjestyksen mukaan ei ehdi tai jollain tavalla se asia ei toteudu ainakaan riittävän nopeasti, jolloin siis tämä yksityisen avun tarve niin kuin auttaa toista, niin se ei missään yhteiskunnassa niin kuin lopu. Se ei johdu siitä, että lainsäätäjät eivät ymmärtäisi asioita riittävän hyvin, vaan se johtuu siitä, että elämä on mutkikkaampaa kuin, että sitä voitaisiin kaikkia yksityiskohtia myöten lainsäädännöllä parhaimmallakaan järjestää niin, että tuo yksityisen avun tarve loppuisi. Eli tämä, jos me ajattelemme tästä näkökulmasta tätä nimikristillisyyden vaaraa ja sen torjumista, siis siitä omaisuuden näkökulmasta, että me muistamme, se on meille Jumalan hyvyydessä antamaa lahjaa meille käytettäväksi, toisaalta omaksi ja läheistemme iloksi ja toisaalta sitten niiden hyväksi ja avuksi, joilla vähemmän on. Luonnollisesti tämä aihepiiri ulottuu laajemmas kuin pelkästään niin kuin jokapäiväisessä arkielämään, on kauempana avuntarvitsijoita, ja se mieli ja se sellainen toiminta, että me autamme, on oikeaa, kun meillä siihen on mahdollisuus. Mutta tuo, niin kuin sanotaan, nykyiseen maailmaan rakastuneena, niin se on toki hyvin laaja. Ja niin kuin mä mainitsin tuossa Timoteuskirjassa ja kummassakin Timoteuskirjassa tulee esille tämä nykyisen maailman rakastumisen vaara tästä niin kuin materiaalin näkökulmasta. Siinä on muitakin näkökulmia tietenkin nykyisen maailman rakastumisessa, nimittäin rakastumisessa vaikka tämän maailman niin kuin turhiin ja semmoisiin vääränlaisiin niin sanottuihin niin kuin ilon asioihin, jotka ovat synnillisiä, missä Jumalan käskyjä rikotaan, käytetään aineita, alkoholia tai huumeita, ja tällä tavalla niin kuin Jumalan käskyjen vastaisesti ja etsitään iloa tämmöisestä hyvin katoavasta, usein hyvin lyhytaikaisesta menosta, joka sitten on tuon niin kuin laajan käsitteen maailman rakastumisen sisällä kyllä, mutta siis näkökulma on siinä erilainen. Ja jos me näitä asioita ajattelemme, niin silloin tulee tärkeäksi se näkökulma, että muistamme ne asiat, mitkä ovat meille tärkeitä, todellisia, oikeita ilonlähteitä, niin siellä on perustana se, että meillä on kristityn nimi. Se ei ole meidän itsemme valitsema, eikä omaa aikaansaannostamme, vaan meidän suuri lahjamme. Ja sitten sitten meidän ilomme on siinä, että Jumala sanallaan meitä lohduttaa ja tällä tavalla tuo sielulle rauhan ja antaa myös ilon siitä armosta, jonka Kristus on meille tuo. Ja tällaiset asiat siis nimikristillisyyden vaarassa tulee esille noin niin kuin voi sanoa elämän menossa noin arkisesti. Ja sitten asiaa voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, että kuinka me toimimme ja mikä on meidän suhteemme seurakuntaa. Hebrealaiskirjeessä on aivan ilmeisesti tilanne sellainen, että siinä on seurakunta, taikka monia seurakuntia saattaa olla tietylle seudulle kirjoitettu kirje, jota sitten kierrätettiin eri seurakunnissa luettavana. Elämänmeno oli kovin erilaista kuin nykyisin, että kun kirjoitettiin jokin kirja, niin se todella ihan vietiin. Ei voinut laittaa minnekään nettiin luettavaksi mitään, vaan kirje vietiin. Ja vielä oli tarkka paikka siinä, että vietiin aito kirje, ettei mitään väärennöksiä. Ja sitten ne vielä usein eri paikoissa seurakunnissa luettiin. Niin siellä, missä se hebrealaiskirjettä ensimmäistä kertaa luettiin ja siis myös kuultiin, niin mitä todennäköisimmin tilanne oli sellainen, että seurakunnalla oli tällainen tullut tilanne eteen, oli kulunut jo aikaa Kristuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousumuksesta ja taivaaseen astumisesta. Hän oli sanonut, että hän palaa pian. Oli sellaista, että ympäristö alkoi pilkata sitä, että mitenkä nyt, kun ei Kristus ole vielä tullut. Saattoi olla myös niin, että jo orastavia Rooman valtakunnassa sitten myöhemmin vakaviksi tulleita vainoja kristittyjä vastaan, ei niitä vielä vainoja siihen aikaan niin kuin vielä voimakkaina, mutta jonkinlaisia orastavia merkkejä saattoi olla. Mitä me nyt teemme? Mitenkä me kristittyinä elämme? Ja mikä tämä juttu on, niin kuin sanottaisiin, saattoi tulla ihmisten mieli ja se tilanne ja toisaalta ympäristön paine nostettivat tämmöisiä kysymyksiä. No aika oli kovasti erilainen. Tässä on melkein 2000 vuotta väliä, mutta perustavat asetelmat ja kysymykset on aivan samanlaisia tänä päivänä. Nimittäin siinä mielessä, että edelleen on voimassa vapahtajan lupaus, että hän palaa, on kulunut vielä kauemmin aikaa hänen armotyöstään, ylösnousumuksesta ja taivaaseen astumisestaan. Ja yhtä paljon kuin silloin on voimassa se, että kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Jumalan sana sanoo varmasti sen, että hän palaa, mutta sitä hetkeä emme tiedä. No, niin kuin silloin me emme tiedä täsmälleen sen hebrealaiskirjan lukijoiden ympäristöyksityiskohtia, mutta aivan ilmeisesti oli sellaista, että puhuttiin, mitä te tuollaiseen Kristukseen uskotte. Siis usko Kristukseen oli jotakin, mikä ei ollut niin kuin mikään ympäristön juttu laajassa mielessä. Siitä saatiin kuulla joko enemmän tai vähemmän, suoremmin tai epäsuoremmin asioita, että sitä asiaa sitten joko pidettiin joko vähäarvoisena tai sitten laajemmin, rajummin pilkattiin. Ihan samantapainen yhteiskunta on ja elämänmeno itse asiassa meillä monet asiat juuri samankaltaisia. Mitenkä me toimimme ja mikä on seurakunnan merkitys ja meidän seurakunnan jäseninä meidän toimintatapaa. Siinä, kun tämän tyyppisiä asioita, toki muitakin, erityisesti Kristuksen suurta armoa hebrealaiskirja käsittelee, vertaa häntä Moosekseen, hänen armotöitään, kuinka hänessä on täyttyneet vanhan testamentin lupaukset ja hän on meidän vapahtajamme, Ja näitä perustavia asioita tuossa kirjassa tuodaan runsaan määrin esille. Mutta sitten tullaan, mikä kaikki tällä on, tämä merkitys meille käytännössä seurakunnan elämässä, niin siellä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sitten sanoo painavat ja tärkeät sanat: älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme mitä enemmän näemme tuon päivän, eli Kristuksen paluun päivän lähestyvään. Ja tässä meille tulee niin kuin tärkeäksi, että kysymys tästä nimikristillisyyden vaarasta ja sen torjumisesta ei suinkaan ole pelkästään yksityinen. Se on toisaalta sitä, jokaisen tulee niin kuin tässä mielessä niin omakohtaisesti asiaa tarkoin ajatella, mutta se ei ole pelkästään yksityinen, vaan sillä on tämä käytännöllinen liittymäkohtansa seurakuntaan, mikä toteutuu sen kokoontumisissa. Ja tällä on mitä suurin myönteinen vaikutus. Nimittäin siinä mielessä, että silloin, kun kristillinen seurakunta kokoontuu, niin ensinnäkin, taikka se on kyllä toissijainen, mutta tärkeä silti siis niin kuin toiseksi, niin voimme sanoa, että kristityt saavat tukea toinen toisistaan keskinäistä lohdutuksesta, siitä, että tapaavat toisiansa, voivat jakaa murheitansa ja ilojansa. Ja siinä tulee myös se, että kun puhumme sellaista periaatteesta, että osoittakaa rakkautta kaikille ihmisille, erityisesti uskoveljille, niin siinä tulee myös tämä toinen puoli, erityisesti uskoveljille ja sisarille, niin siinä me saatamme nähdä toinen toistemme tarpeita ja voidaan niihin sitten vastata. Voidaan saada neuvoja, te olette nuoria, niin te voitte saada hyvin arvokkaita neuvoja vanhemmilta kristityiltä ja se, että te olette heidän esirukouksissaan, olette heidän kanssa samaa joukkoa, niin se on mitä arvokkain asia siinä edessä. No tämä oli, vaikka tästä ensiksi puhuin, niin tämä oli toissijainen siihen verrattuna, että nimenomaisesti seurakunnan kokouksessa, Jumalan palveluksessa, meillä on sana ja sakramentit käytössä, Jumalan sanan saarna, ehtoollisen sakramentti on annettu meille vahvistukseksi. Ja tällä tavalla niin se, että pidämme huolta siitä, että saamme hengellistä ravintoa, niin seurakunnan kokoontumisiin osallistuminen on erittäin olennainen asia tässä. Ei suinkaan mitenkään vastakohtainen asia yksityiselle Jumalan sanan käytölle, mutta niin tärkeä asia itsessänsä. Ja niin kuin se hebrealaiskirja sanoo tästä aihepiiristä, niin vakavasti ja todellisuudentajuisesti sitä enemmän, mitä näette tuon päivän lähestyvän, että niin tämä asian tärkeys tietyssä mielessä korostuu mitä pitemmälle aika kuluu.